Hezký večer. Mé jméno je Michal Andera. Dovolte mi, abych vás jménem celého organizačního týmu Republikum přivítal na našem debatním večeru s tématem komunální politika, jak se řídí město. Spolek Republikum, jeho posláním je lidsky a srozumitelně vysvětlovat fungování státu. Snažíme se tady ty věci přibližovat. Ten formát je debatní a já vám k němu trošku řeknu, protože není to jenom o tom, že by se, jsme si tady povídali na pódiu, ale budeme rádi, když do té debaty vstoupíte i vy. To, jak do té debaty můžete vstoupit, je, že na stolcích nebo někde kolem sebe vidíte takové papírky a tušky, a tam můžete napsat svoji otázku a pošlete ji tady k Lukášovi, který sedí na kraji, a Lukáš ji předá Jakubovi, a tímto bych ho rád představil. Jakub zastává v našem formátu roli arbitra, hlídá úroveň debaty a kontroluje, aby jsme třeba neútočili na lidi, kteří tady nejsou, protože Republikum je zcela apolitická organizace, a nechceme se věnovat minulým ani současným kauzám, jde nám opravdu o to lidsky a srozumitelně vysvětlovat fungování státu. Ta otázka se dostane k Jakubovi a Jakub mi pomůže s jejím zařazením a současně s vyhodnocením, jestli se nám do formátu hodí. Tímto bych vám rád představil hosty dnešního večera. Je to Tomáš Hudeček. Tomáš je vysokoškolský pedagog, který se věnuje správě a řízení města. Na toto téma píše i přednáší, ale kromě toho byl i zastupitelem, byl i primátorem města Prahy a aktuálně kandiduje za Prahu 11 na senátora. Rád bych vám představil i Marka Zelenku. Marek je právníkem organizace Oživení a je také bývalým předsedou této organizace. Marek má hluboké znalosti komunální politiky, věnuje se tomu, že školí budoucí i čerstvé komunální politiky a současně pomáhá samosprávě s komplikovanými kauzami, pokud k ním dojde. A Marek kandiduje jako zastupitel Olomouce. Pánové, první otázka, vím, že jste říkali, že většina těch otázek je na strašně dlouho. Kdo tedy řídí město?
Kdo má první mluvit?
Nechám to zcela na vás. Sledoval jsem ten oční souboj a čekal jsem, jak se to vyvine.
My jsme tu otázku se dozvěděli, jsme sem přišli a oba dva jsme s Markem řekli, hele, ale to je na hodinu. A padla tam taková jako mezi otázka a to je, jak vlastně, co je cílem a co vy víte a co chcete vědět. Takže já vám teď mile rád dám oficiální odpověď. Jo, tak ve městě volíme zastupitelstvo následně zvolí radu a rada hlasuje. V radě je jeden primátor, ale není o nic významnější než všichni ostatní, kromě toho, že média vždycky jenom píšou, že ten primátor to dělá, ale on to ve skutečnosti hlasuje úplně rovně co všema ostatníma. A usnesení rady by mělo vždycky znamenat, mluvíme o městech, kde rada je, to znamená, mluvíme o nějakých velkých obcích už a městech, tak ve chvíli, kdy rada se nějak usnese, tak zaúkoluje ředitele magistrátu. A ten ředitel magistrátu by následně to usnesení měl se svými řediteli odboru provést. Takhle je to napsáno. A to jsem asi měl říct.
Krásně jste to řekl. Já ještě jsme se domluvili trochu, že Tomáš bude zastupovat roli těch velkých měst. Tak já poprosím Marka, jsou tam teda nějaké odlišnosti, pokud bychom šli na třeba menší obce?
Tak, dobrý večer už. To, co popsal Tomáš, je Praha. A když bych vám řekl, já nevím... Nejmenší obec v Olomouckém kraji je Šléglov a tam má asi 45 obyvatel. I ta má zastupitelstvo, a teď nevím, jestli má 5 nebo 7 členů, i ta si ze svého zastupitelstva zvolí starostu. Nemá radu, protože rada se volí, tuším, od 15 členů zastupitelstva. No a tam ta otázka je jednodušší, tam to vede vlastně celý starosta, protože nikdo jiný není. V drtivé většině těch nejmenších obcí teď je k zamyšlení, jestli dává smysl mít takhle malé obce. V tomhle jsme unikát, máme 6258 obcí. No a čím jdete výš, tak tím ta kompetence, tím to víc politikaří a tím ta kompetence se rozšiřuje mezi víc lidí a mezi úřad a ty politiky.
No,
Já jsem z Olomouce, my máme 45 zastupitelů a z toho 11 členů radu a primátora. A tak kontrolní otázka, můžu dávat otázky i já takhle?
No jasně.
Tak jo, tak já se takhle ptám občas i středoškoláků, který školíme, kolik si myslí, že z těch 45 zastupitelů chodí na radnici jako do práce, že to má jako full-time job. 10 tady padlo? 11. 11, jakože všichni radní jsou. Taky ne. Je jich 7 v Olomouci. Určí si to zastupitelstvo samo, ale jenom když si to představíte, není to nikde napsaný, kolik jich má být. To jsou ty uvolněný versus neuvolněný. Uvolněný je uvolněný z práce. Pro výkon toho zaměstnání je to taková dlouhá mateřská. Vy jste uvolněn z práce a potom se do ní můžete zpátky dostat. A vlastně v Olomouci jenom 7 lidí řídí ty odbory, který mají něco vykonávat. 7 lidí, 100 tisícový město. V Praze je to, tam je 13-15 člená rada, myslím, že všichni jsou uvolnění, dokonce i někteří zastupitelé bývají uvolnění, typicky šéf největší opoziční strany se stává na těch větších samosprávách šéfem kontrolního výboru nebo finančního. Ale z mýho pohledu je tohle něco, co lidi neví, že my zastupitelé nechodíme do práce, my máme svoji práci a jenom pár z nás, fakt menšina, chodí na radnici ovládat, řídit to město jako do práce na full time a může něco reálně ovlivnit. Nevím, jestli Tomáš chce něco doplnit teď.
No já nevím, jestli už mám jako to povolení říkat, jak je to všechno ve skutečnosti, nebo mám držet tu oficiální linii pořád. Jo, tak znamená, já... ano, zastupitelstvo odhlasuje, kdo je uvolněný. Ten, kdo je uvolněný, má chodit do práce a bere plat podle zákona, který odpovídá tomu uvolněnému zastupiteli, který je roven, prosím vás, počtu obyvatel krát nějaký koeficient, což v reálu znamená, že u Olomouce plus minus je to kolik 60 tisíc hrubého, dneska to vychází u uvolněného.
Zvyšovalo se to 2018. Vím, že Praha, primátor Prahy má aktuálně 147 něco, tabulkový fixní. A to je taky dobrý, že kdyby byl v práci, tak když to dělá dobře, tak dostane odměnu navíc. Tady nemůže dostat ani ň navíc, i když to dělá blbě. Jo. V Olomouci 100 tisícové město primátor má plus minus 100 tisíc korun měsíčně, hrubého. A nemůže dostávat žádnou další odměnu z dozorčích rad a podobně. To je zapovězeno přímo zákonem. Když jsem se takhle ptal středoškoláku, jestli je to adekvátní, tak říkali, no těch 100 tisíc ještě jo. A když jsem jim říkal, kolik má zastupitel, kontrolní otázka 2, kolik má zastupitel v Olomouci, v Praze,
tak neuvolněný.
Neuvolněný, jakoby odměnu měsíční. Velmi blízko. Jo, pohybuje se to fakt v jednotkách tisíc a ještě v tom nařízení vlády je to označeno jako maximální odměna, takže často ty zastupitelstva si to sníží a pak se kumulují nějaký funkce, to je jedno, ale jsou to jednotky tisíc. Ale hlas v tom zastupitelstvu je stejný, jo, stejná síla hlasu. A to, když jsem řekl studentům středoškolským, tak říkali, a proč to někdo dělá? A já říkám, no protože nám na tom záleží tady. A to je ten lepší případ. A teď Tomáš, myslím, doplní realitu.
Já jsem právě chtěl říct, že to povolení, ano, říkat realitu tady je, od toho tady máme arbitra, tak jako bude rád podle mě, když jednou bude moct taky zasáhnout. A co jsem se chtěl zeptat, kromě toho teda, proč to dělají, a to s tím možná souvisí, jestli se to odráží v kvalitě toho fungování, ti uvolnění versus neuvolnění, ty peníze, jestli se to dá jako srovnat.
Já myslím, že tady trošku hledáme nějaký jako smysl a nějaký pozitivum v něčem, kde vůbec žádný smysl a pozitiva nejsou. Jo. A já vím, že možná vám budu připadat jak cynik, jo, ale věřte mi, prostě není to vůbec jako daleko od pravdy, až tam budete jenom půl rok, tak to poznáte. Jo. Prostě v Praze je 65 zastupitelů, může být až myslím 73, nebo co zase si to volí to předchozí zastupitelstvo, radních je 11. V Praze je tendence mít co nejvíce těch uvolněných, protože když se tam dostane 5 politických stran, tak se musí co nejvíc zaplatit ti lidé z těch politických stran. Rozdíl mezi tím uvolněným nezastupitelem, uvolněným a neuvolněným zastupitelem v Praze, tedy neuvolněný nějakých 6-7 tisíc, a to je teď, za mě to bylo nějaký 3, a ten uvolněný za mě byl nějakých 80, a dneska je to asi 110. Jo? Být primátorem dneska teda za 140, za mě to bylo 98, já jsem domů donesl 62 tisíc, poté co jsem ještě si najímal auto, aby nemusel jezdit řidič, takže jsem dělal primátora za 62 tisíc čistého. Jo? Jestli je to hodně pro vás málo, to si sami řekněte, já šel s platem dolů, když jsem šel na primátora. Jo? No, dneska je to trošku lepší, zaplať pán Bůh, když jste uvolněni, ale máte dost práce. Jo? Jako primátor Prahy je na úrovni nějakého ministra, a to spíše financí než ministra pro místní rozvoj. Jo? No zároveň ten primátor má tu jedinou nevýhodu proti těm všem radním, že média si zvykla, že musí všechno, co se ve městě psát s osobou a jménem toho primátora. Takže třeba nejmenovaní primátoři, nesmíme jmenovat, jsem pochopil, takže ti si poslední, byli to ti poslední dva, včetně to dnešního, tak ti si nevybrali žádnou kompetenci. Jo, to znamená, ani nemá ani dopravu, ani územní rozvoj nemá žádnou. Myslím si, že si nakonec vzali IT, jo, to je taková pseudokompetence. Ano. Nicméně noviny napíšou, Hřib zastavil provoz na Brandovském mostě. Jo, no samozřejmě, že nezastavil.
To je přesně už ten moment, jo, kdy už přicházíme do těch konkrétních lidí.
Ale všiml jste si, že to bylo v pozitivním.
Určitě. Já zároveň vycházím z toho, že ty lidi, kteří tady jsou, tak jsou samozřejmě velice chytří, takže vědí, kdo jsou poslední dva primátoři v Praze. Takže zkusme tohle vynechat.
Možná já si myslím, že klidně můžeme se jako posunout tím směrem od toho, že jsme probrali ty platy a tak, ale nás by možná zajímalo, co tedy reálně dělají. Jaká agenda vlastně spadá pod to město?
Pod to, co si... Pod město? Aha, takže už nejsme u těch lidí. Nemám to doříct na ní.
Ale tak to dořekněte.
On tu kompetenci fakticky ten člověk nemá, když si ji nevybral, ale noviny o tom píšou, že ji má. Jo? To znamená, u toho primátora odpovídá, že mnohem větší odpovědnost, která je mu kladená, je proti té odpovědnosti, kterou on reálně má. Náměstci jsou v obráceně. Náměstek zodpovědný za dopravu může za to, že Brandovský moc něco nebo něco, ano, ale noviny nepíšou o tom, že to dělá ten náměstek. No, takže to je významný rozdíl, plat mají plus minus stejněji, ano, znamená chodím těch nějak 140 tisíc, ale každopádně je to hodně práce. Ten primátor teda ještě navíc jako to nějak za to platí tou odpovědností mediální, ten náměstek za to neplatí tak tou mediální odpovědností, ale má hodně práce docela. Ano. Oproti uvolněnému zastupiteli, který je pak předseda výboru třeba, jo, a to je ten předseda nějaké té druhé politické strany, který musí být zaplacený, tak ten doslova do písmene, prosím vás, jednou měsíčně svolává výbor. A na to má dva asistenty. Takže fakticky on řekne, svolej to. A ten má těch 110 tisíc taky. A ten nedělá, prosím vás, vůbec nic. Jako vůbec nic nedělá. Ten má ty peníze proto, aby vedl tu politickou stranu a domluvili se tak ty politické strany. To znamená, znova, teď se dostanu úplně znovu na začátek, hledáme smysl tam, kde ten smysl není. Jo, takže ptát se, jak by to, ne, to je úplně jedno. Prostě ti lidi jsou tam zaplacení proto, aby dostali vlastně peníze za to, že vedou nějakou politickou stranu a fakticky nevykonávají vůbec žádnou činnost.
Politolog profesor Karel Miller napsal knížku, která je super, to vám doporučuji. Teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Dobré vládnutí něco. A on tam říká, že vývojové stádium každého komunálního politika je cynik. Tak i mně se to stalo, jo. A teď my nejsme vepři, jenom navážu. To, co říkal Tomáš, je, že nic nedělá. To je, nebo když začnu od těch peněz, tak když pobíráte mzdu nebo plat, tak je to ekvivalent vykonané práce, vy na to máte nárok. Když pobíráte odměnu jako primátor nebo jako zastupitel, tak to není ekvivalent vykonané práce, to je vaše odměna za to, že jste v té funkci. Primátor odpovídá za rozbitý chodník až po povodně. Jo. Pořád, furt. Je od pondělí do neděle furt primátorem. A teď, když jste uvolněným zastupitelem, předsedou kontrolního výboru nebo opozičním zastupitelem, to je jedno, tak to, co dostáváte, není ekvivalentem toho, co máte odvádět. Takže když máte dlouhý materiál třeba, tak si řekne, někteří z kolegů, a nemenuju, říkají, no ale za tu almužnu, co mi chodí na účet, já tomu přece nemůžu věnovat tolik času. No, almužna s tím nemá vůbec nic ročinění. Ta odpovědnost je vůči voličům. Jestli ji necítím, tak to dělám blbě už. Tak jsem to nepochopil vůbec, tu funkci. Takže jestli tomu nevyhrazuju čas, tak tam nemám být. Tak tam mám tak mám odstoupit a pustit tam někoho, kdo na to čas a kompetenci má. Takže když jste zastupitelé, jako já opoziční třeba, tak vám chodí fascikly materiálu, který musíte přečíst, abyste se teprv dostal na informační úroveň těch, co to před vámi rozhodli. A když chcete ještě něco změnit, tak potřebujete násobek toho času svýho. Takže jedna z posledních otázek, jaký to je být komunálním politikem. Je to super pro rodinný život, jo? Vás milujou doma, protože víkendy před zastupitelstvem nebo před důležitým výborem strávíte takhle. A není tam, jako mě se kamarádi ptali, kolik to vlastně bere času? A já říkám, no to záleží jenom na mě. Jenom na mé osobní odpovědnosti vůči voličům. Ono to zní jako hrozný klišé, ale nic jiného tam není.
Tak možná jsme přeskočili a já to využiju. Chápu, že Tomáš kandiduje na senátora, tak ten už chce z toho ven, ale Marku, ty kandiduješ znova v té Olomouci, tak proč?
Protože miluju Olomouc. Omlouvám všem Pražákům, já nesnáším Prahu, jsem z ní utek, ale protože cítím, jako mě hrozně štve, když jdu po ulici a vidím tam, že je to něco rozbitýho a úplně mě to žere a bublá mě krev a já to chci změnit. Proto.
Tím se možná dostáváme k tomu, co teda je možné na úrovni toho města změnit. A koukal jsem, že Jakub se nadechuje, jestli do toho chce vstoupit nebo tuhle otázku nechat.
Měl bych tady jednu doplňující otázku, když už jsme byli u toho tématu těch uvolněných zastupitelů a u toho dělení odpovědí na ty oficiální a na ten skutečný důvod. Co je oficiálním zdůvodněním potřeby mít uvolněné zastupitele, kteří zároveň nejsou ani radním, ani třeba tím primátorem? Jinými slovy, prostý zastupitel, který je uvolněn pro výkon funkce bez jako přímé zodpovědnosti za cokoliv, když platí zároveň to B, že tuhle činnost jako takovou vykonává už z titulu toho, že se nechal zvolit do funkce a je odpovědný voličům.
No, teď vezmu roli Tomáše, je to jenom politický deal. Usnesení zastupitelstva, to znamená, že v zastupitelstvu si ty z politické síly nějak domluvili, že to tak bude. A ještě na první otázku, co ovládá město, z 90% úzus. To, jak to v minulém volebním období fungovalo, tak na 90% bude fungovat i teď. Procesy. To, že někdo byl uvolněný předtím, znamená, že ta samá funkce se na 90% uvolní taky.
No a samozřejmě ti zastupitelé, co se tam dostanou, prosím vás, všichni o sobě tak nějak plus minus dobře ví, kdo ty peníze potřebuje, že nemá jiný zaměstnání. A to naprosto tak... se to ví. Jo? Jo? A ještě musím dát Petrovi to uvolněného. Proč? No, tak on by šel na ulici, že jo?
Pojďme tedy k tomu, co je možné na úrovni toho města měnit. Co je teda ta agenda, která se tam rozhoduje, když chceme tu hezčí Olomouc, tak co je možné dělat?
No, poslanec Farský říkal, že být starostou je ta nejlepší práce na světě, protože můžete ovlivňovat skoro všechno. A platí to čím menší obec, tím je to jednodušší. V Olomouci... To už začíná být komplikovaný, protože zároveň krajské město. A jenom když jdete po ulici a vezmete si výbornou aplikaci iKatastr.cz, tak vidíte, jako komu patří ty pozemky, po kterých kráčíte. A zjistíte, že se vám nelíbí náplavka a buch Povodí Moravy. Se vám nelíbí silnice hlavní. Buch krajská silnice, nebo to patří ŘSD. A zjišťujete, že jste omezenější a omezenější v tom, co můžete dělat. Nicméně jako všechno, co se děje na území toho města, na to máte nějaký vliv. Když ŘSD se rozhodne, že bude rekonstruovat most nebo kraj, tak vy jim to můžete ovlivnit, ale musíte se strašně snažit. Teď jsem chtěl říct, v Olomouci se děje to. Tak v hypotetickém městě, které má 3 vodní toky a několik takových nábřeží...
A začíná na O...
tak se stává to, že vám tam přistane největší projekt za 50 let. Po povodních v roce 1997 jsme se dostali k protipovodňovým opatřením a po 20 letech. A vy zjistíte, že ten projekt je ale úplně na prd. Jo. Že v dnešním, kdybyste začalo stavět dneska, tak i normální lidi pochopí, že to není dobrý. Ale ono se to rozhodovalo před x lety, kdy na to ti, kterých se ptali, v toho povodí a ptali se, jak to chcete, chcete tam něco ještě navíc, chcete tam, já nevím, stojen na konál, nebo žárovky, teda zásuvky, aby se tam mohla na náplavce něco dělat. Tak tehdy nikdo neřekl, ano, to bychom chtěli, nebo bychom nějak mohli na tom participovat. Možné to všechno bylo, je to o tom vyjednávání a proaktivitě. Takže můžete ovlivnit hodně, ale zároveň na všechno nemáte čas a těch problémů je takový kvantum, že já si myslím, že uvolněných zastupitelů, těch radních, který reálně vedou ty města, je málo a že jsou ještě k tomu blbě zaplacení. Já bych za 147 tisíc hrubého primátora Prahy nedělal ani kdyby mě, já nevím, ani dvojnásobek by možná za tu odpovědnost nebyl adekvátní.
Jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá v Praze, ale...
Teď jako odkud začít, jo? Zužte to, já vůbec neumím pojmout tu odpověď. Zužte to na nějakou konkrétnější otázku.
Možná můžeme jít klidně i na nějakou jinou, protože ty věci, které se mají měnit, tak jsou na ně potřeba peníze. Odkud teda města získávají peníze vlastně?
Města získávají peníze z daní, které si podle relativně přesných koeficientů rozeberou ze státního rozpočtu. Když stát vybere hodně daní, tak i města a obce mají víc peněz. Když stát vybere méně daní, obce a města mají méně peněz. Kdybyste chtěli vidět, kolik to zhruba je, tak Praha má nějakých 60 až 90 miliard korun rozpočet. U těch 100 tisícových je to nějakých 2 až 4 miliardy. To něco mezi, jako je Brno, je prostě 24 a Ostrava, myslím, 12. Malé obcičky hospodaří s 10 miliony třeba.
Můžu jenom vsuvka v rozpočtové určení daní, to je ten známý RUD, a tam je hrozná křivda nás, statutárních měst, protože z RUDu tam je nějaký vzoreček a je tam koeficient, kterým se násobí vlastně příjem za jednoho obyvatele. Každý, když máte někde trvalý pobyt, tak z vás má to dané město, kde máte trvalý pobyt, příjem a ten je vyšší, čím větší to město je. Takže Praha má ten koeficient největší, ten je tuším kolik, 3,5?
Myslím, že 4,1, ale ne, možná ne. Jo,
to není. Potom je Ostrava, Brno, Plzeň, to je 2,4 a my a všechny ostatní obce mají 1. Jinými slovy, Brno dostane 2,4krát víc než Olomouc. No, jsem viděl váš divný výraz. No přesně tak, jo. Ono to není úplně jako fair. A ty statutární města naší velikosti na tom brutálně začaly tratit, protože ten koeficient se změnil před x lety právě v neprospěch jich. A teď, já nevím, máme tramvajovou trať, jo. Když máte tramvaje, tak obsluhujete nejenom to, že nakoupíte tramvaje, elektřinu, ale musíte se starat i o ty koleje. Když máte jenom autobusy, tak se o tu silnici moc nestaráte, protože často je třeba krajská. No a teď my obsluhujeme ale jako okruh nahané nějakých, já nevím, asi 50 až 90 tisíc různě jako migruje do Olomouce za prací a my obsluhujeme je. A nemáme na ně vlastně peníze a máme je obsluhovat. Praha má 4,1krát víc na to, jo, má metro a já nevím, ale tam je velký problém v tom výpočtu a tady ty středně velký města na tom dost tratí.
Kdo ten vzoreček teda nastavuje, nebo kde se vzal?
To, kolik města dostávají, je strašně, a kolik dostávali v minulosti, je strašně zajímavá věc, protože politika národní a městská je velmi provázaná. Jo? Obzvláště, když se dostanou politické strany, které mají své starosty v malých obcích, tak platí takové to, sami si nevypustíte rybník. Jo? Proto se ve veřejné správě v Česku v podstatě nedá udělat téměř žádná změna. Jo? V Praze všichni ví, že tady nemá být 57 městských částí. V republice všichni ví, že nemá být 6250 obcí. Fakt to všichni v tom parlamentu ví. Opravdu. Jo? Opravdu. A pak jdete za jedním, a já nesmím jmenovat, takže představte si někoho, za kým jdete, je to nějaký předseda poslaneckého klubu, ano, a zeptáte se ho, jako, tak provedeme to, ne, to my nemůžeme, my tam máme starosty. Jo, takže to se prostě, to nejde. Jo, a je zbytečně, upřímně, je úplně zbytečně se o to snažit. Jo, oni to prostě neudělají. To byste museli udělat strašně velkou koncentraci moci, aby jsme my změnili veřejnou správu v Česku, a tomuhle jsme se od roku 89 zcela úmyslně začali vyhýbat, aby ta koncentrace moci nedošla do nějaké totality. Takže my to na jedné straně strašně chceme, a na druhé straně děláme všechno pro to, aby to nikdy nemohlo nastat. Takže ten status quo bude takhle, až vy umřete, tak bude furt stejný. Jo? Tím pádem, když se vrátím na začátek, tak obce několik tisíc milionů dostávaly už v roce 88, jo, 85, i v době, kdy už bylo centrální plánování, tak prostě nějakou část každá obec dostávala. Převrhl se rok 90 a vytvořili se zákony, kolik mají dělat. Pak se v roce 2000 udělala reforma, vznikl zákon o obcích, o krajích, o Praze a tak dále. Ale vždycky to šlo tak, aby oni dostali stejně, jako dostávali předtím. Takže se změnil zákon, změnil se přepočet, změnil se koeficienty, ale furt to bylo těch 17 milionů pro tu 20 tisícovou vůbec. Jo? A tamto město furt mělo tu miliardu. Proč nám mělo miliardu předtím? Ano? Takže každé nové nastavení koeficientu to trošku ohne. Takže trošku se to mění, je tam nějaký trend. Jo? Typu velký dostává míň, než dostával dřív. Jo? Většinou ti malí rozebírají ty velké. Jo? Jak jde to RUD, změna v roce 2006, 2010, 2012 a tak dále. Ano? Takže je tam nějaký trend. A kdybyste se zeptali, kolik dostával Olomouc před 20 lety, tak když odečtete inflaci, tak ono je to plus minus furt stejný, protože to nikdo není schopen změnit. Maximálně, že si ti malí to ještě víc vezmou od těch velkých. Jo? A těch malých je strašně moc, že jo? Jo? Do 3000 obyvatel máme, do 1000 obyvatel máme 3000 obcí. Jo? Že naprostá většina obcí je těch nejmenších samozřejmě.
Jeden skok tam byl ve prospěch těch nejmenších právě.
Ten poslední. My pláčeme. 2012, myslím.
Ale otázka byla, kde bereme peníze jako města, tak nejhlavnější příjem z těch daní a potom jako... Potom to je celá plejáda. Od toho, že můžete vybírat, nevím, poplatky za parkovné, za překročení rychlosti. Jo, to je teď mimochodem jako oblíbený zdroj příjmu, stacionární radary, a vlastně je to dobrý, protože všichni ve městě si řeknou, kde to je, tak nepřekračují tu rychlost a vy sankcionujete jenom ty přespolní, které tam jedou rychle. Ideální, jo. Tím nestratíte totiž moc jako voličů. Ale nikdo se k vám nepřestěhuje. Potom máte různé poplatky místní, já nevím, za zábor a za co všechno, za psa, za popelnice. A potom můžete mít jako majetek, ze kterého můžete mít nějakou část volných peněz. A teď máte města. Za mě asi největší rozdíl mezi přístupem k tomu jako levicovo-pravicovému je mezi asi, já nevím, třeba Třeboní a Teplicema. Teplice, Kubera, lázeňské město, Třeboň, tam byli, myslím, socani dlouho, že jo, a taky lázeňské město. Tak. V Teplicích téměř nic nemají, protože všechno jako rozprodali, ale utržili z toho hodně peněz a doufají, že ty peníze budou generovat sami jako nějaký úroky a podobně. V Třeboni jsou to městské lázně, mají strašně moc jako majetku a doufají, že se o to budou moct dobře starat. Co je lepší přístup, to je pravolevý spektrum, to je na vás, abyste si vybrali. Oba fungujou, nebo můžou fungovat, taky můžou fungovat úplně blbě. Taky se z vás může stát nejmenované město Na Hané, kde si takhle jako vypustili všechen téměř majetek za 20% odhadní ceny a nemáte téměř nic, z čeho byste jako ty volný příjmy měli. No a když se podíváte teď jenom jako ve prospěch levice, řekněme, tak tam, kde se žije nejlépe na světě, nejlepší města na světě jsou Vídeň, já nevím, nějaký švédský a švýcarský, tak se podívejte, kolik mají městských bytů na obyvatele. Ten poměr je úplně extrémní ve prospěch Vídně, které se daří zároveň jako ty nájmy držet dole. My jsme šli minimálně v tom nejmenovaném městě na o úplně jinou cestou a teď se z toho můžeme tak.
Děkuju. Já jsem se ještě chtěl trochu vrátit k tomu specifiku těch 6000 obcí, protože to znělo, že řídit ty malé obce je vlastně fajn, že ten starosta to má jako dobrý, příjemnější než to velký. Tak v čem je to specifikum A jestli to znělo, že to je jako specifikum ne zas tak pozitivní?
Rozdíl mezi býtí zastupitelem, popřípadě radním nebo primátorem velkého města, takže na jedné straně máme jednu velkou Prahu a na druhé straně ty tisíce těch malých obciček je do jisté míry pochopitelný. Prosím vás, v malé obci vy hodně ovládáte to, co se v té obci děje. Máte nejvíc svazané ruce rozpočtem, protože ten rozpočet vám užňuje víceméně jenom těch pár věciček, co tam můžete, zbytek je akce Z, sousedská výpomoc. A vaše moc je tedy vlastně na jednu stranu velmi velká, protože vy můžete hrozně moc věcí jako sám dělat. V reálu je moc nemůžete dělat, že nemáte moc peněz. A úplně osobním důsledkem toho je, že vy to všechno musíte dělat sám. To znamená, je-li tam právní stanovisko, vy se musíte tak trošku naučit v malé obci právní činu. Jo, je-li tam žádost o dotaci, vy vyplňujete dotaci. V té obci není nikdo, kdo by vám vyplnil tu dotaci. No, Praha je opak. Nevím, prostě stal jsem se náměstkem a světe divy se došel mě řidičák. Jo, tak jsem řekl, že si jdu vyměnit řidičák. Pane náměstku, ne, my vám teď zavoláme toho ředitele odboru, on vám to tady vymění v kanceláři, hlavně nechoďte pro Boha k přepážce. Jo, úředníci se úplně zbláznili, abych já nešel pro Boha vidět, jak nefunguje výměna řidičáku. Takže přišel ředitel odboru za mnou a mě v kanceláři na počkání vyměnil řidičák. Jo? To znamená, vy neděláte vůbec nic na Praze, stejně jako úplně v obráceně proti té obci. Vy vlastně jako nemusíte vidět vůbec nic, že na všechno jsou tam lidi. Vy jenom řeknete nahoru, dolů, doprava, doleva, jinak. Jo? A naběhne tisíc lidí, co vám najednou řekne, že už to dávno tady bylo a je to takhle a onak a má se to dělat tak. Ale problém je ten, že mentálně pojmout milionové město plus 3milionovou aglomeraci, jako v pozorkách, myslím si, že v Česku nikdo nedá. Jo, prostě nikdo to v celku, to město není schopno chápat. Mimo jiné i proto, že pokud třeba, nevím, takový blbej příklad, jo, všichni chceme okruh kolem Prahy, jo, víte, jak dlouho se staví? Jo, tak teď je to zhruba 40 let, jo, to znamená, a jeho zhruba půlka, takže prosím vás, než Praha řekne okruh, tak všichni Pražani umřou statisticky 80 let. Jo? To znamená, nikdo z nás to nepochopí, jsme tam 2 až 6 let, jo? Za 6 let nepojmete mentálně to město a tu aglomeraci, takže to prostě nejde. Ano? Takže to je úplný opak té malé obce, takže jestli vzpomínáte, jak tenkrát, prosím vás, to není vůbec proti, vzpomínáte si tenkrát, že Gazdík si s Bémem vyměnili ty role?
Už tady máme zase nějakou historku o nějakých pánech, kteří to nejsou. Já tady mám jeden dotaz publika, který trošku souvisí s tou otázkou těch peněz, respektive toho hlavního klíče, toho jejich rozdělování. Vy jste říkali, že vlastně to hodně závisí na tom, kolik lidí tam bydlí, respektive kteří tam mají přihlášený trvalý pobyt. Máte za to, že jsou třeba v zahraničí nějaký chytřejší, řekněme, vzory, ze kterých bychom mohli brát inspiraci pro přerozdělování těch peněz, které jdou tou státní cestou z těch daní? Třeba příklad velká obec s katastrem, málo obyvatel, nebo obyvatele jsou tam hlášení, ale fyzicky tam nebydlí.
Já teď doufám, že se nedopustím nějakého velkého omylu, protože RUT je dost složitý předpis, záleží ještě na počtu škol a tak jako všechno se to tam míchá, ale co tam chybí je jakoby incentiva pro obce mít tam kvalitní podnikatele. Jo. Já jsem studoval v Bavorsku a tam v každé vesnici je pomalu nějaká fabrika, protože oni mají Gewerbesteuer a to je vlastně příjem od těch podnikatelů. Oni mají velký příjem z toho, když se u nich nějaké firmě daří. A je to jedna ze současných nějakých výzev, jak bývá nějaká vždycky výzva, tak jedni to mají, já jsem zapomněl, jak se to jmenuje. A myslím, že to je ten správný směr, aby města byly incentivováni jako dělat různé huby a průmyslové zóny a podobně, aby se místní podnikatelé měli dobře, aby měli velké příjmy, aby z nich měli co nejvíc peněz. To tam v tom RUDu nehraje tak velkou roli, jak by mělo.
Před nějakou dobou ještě se RUD rozpočítával podle toho, kolik tam bylo 30% z výběru fyzických osob z tuším, to bylo z podnikání, se šlo obci. To znamená, existovala obec jako třeba Moldrava, kde bydlel Bakala, nebo bydlí asi, a dostal hodně peněz. To znamená, je to jakýsi souboj mezi tou takzvanou zásluhovostí a solidaritou. A prosím vás, dneska je to tak, že ta obec si nemůže vydělat ničím už víc. Jo? Nehraje to žádnou roli. Žádnou, nula. Jo? To, že je tam bohatý člověk, bohatá firma, nehraje na těch daních na tom rodu žádnou roli. Jo? Že města jsou tlačena k tomu, aby ten aktivní starosta vlastně neměl žádnou výhodu proti tomu neaktivnímu. Je to jako úplně v obráce, než bychom chtěli. Jo? A já jsem tam s těma dvouma jménama chtěl jenom doříct, že to právě dopadlo jako plichtou. Jo? Že oba dva uznali, že ta správa toho kraje, toho velkého a toho malinkého je stejně těžká, jenom jiná. A vychází z toho, prosím vás, paradoxně to, že nejsnadnější je právě správa zhruba 30 tisícového města v Česku. Ano, protože vy to mentálně pojmete, jste velmi mocní v tom zastupitelstvu, že většinou si na sebe nalákáte ty svoje lidi a obejdete si ještě, prostě potkáte se s lidma a sestavíte si vlastní kandidátku, ale zároveň, když přijdete na ten úřad, tak tam jako máte toho právníka, máte tam ten odbor životního prostředí a on vám udělá ty věci, které vy potřebujete. To znamená, celá česká veřejná správa je dělána tak, aby se, prosím vás, dobře spravoval asi Kolín. To nebylo úmyslně jmenováno, jo. Nebo prostě, jo, tam vůbec, prosím vás, nevím, kdo je, jo.
My máme problém s jmenováním obcí.
No jo, ale já jsem jasně ukázal na Rakušana, že jo. 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 Nechtěně teda, jo. To znamená paradoxně jako u zhruba 10, respektive 20 až zhruba 70 tisícových obcí a některá 100 tisícová, která se nerozdělala na městské obvody, což Olomouc zrovna je, se vlastně v porovnání, máte komise jenom. Nemáte obvody, jo? Nemáte městské části. Takže tato města nerozdělená se, a teď je to blbý tady vůči Markovi říct, ale ty se spravují nejlépe v Česku. A jestli i Marek říká, že se spravuje blbě ta Olomouc, tak to je pro mě velký poučení. Všechny ostatní se spravují mnohem hůř.
No, se spravuje blbě, ale ne, že by se musela spravovat blbě. A je před volbama, jo? Přeberte si to. Teď jsem spolkl, co jsem chtěl.
To nevadí, já jsem se totiž chtěl zeptat. Přijde, že jsme probrali hodně ty kompetence těch zvolených lidí, co můžou a nemůžou, ale my jsme to téma vybrali záměrně, blíží se volby. Mě by teďka zajímalo, a ty jsi říkal, že je to hodně o tom, jako, jakou má ten člověk vnitřní motivaci, kolik času tomu věnuje, že to záleží na něm, má tu zodpovědnost hodně sám v sobě. Ale co můžeme my jako občani, když někoho zvolíme, tak jak můžeme potom jako vyžadovat, že je to tak, jak chceme? Máme tam vůbec nějakou moc mimo volby?
Tak, tady jsme jako v té fázi, nebo v mimoprávním světě. Těch právních nástrojů máte, já nevím, zákon o svobodném přístupu k informacím, kdybyste někdo měl problém, tak myslím, že s tím dost umíme v eživění poradit. Potom máte jako petiční právo, mimochodem všichni se bojí petic, jo, na těch obcích, to je fakt strašák. Na Praze možná ne, to už je, to by ta petice musela být obrovská, ale když je někde petice, tak se všichni jako zježí. Takže to je jako silný nástroj, který si lidi moc jako neuvědomujou. Říkají si, no tak se podepíšu a oni jako stejně udělají něco jiného. Ale v těch politicích se úplně, a čím víc je k volbám, tím to je jako aktivnější. Ale největší za mě nástroj, jako který máte vedle nějakého mediálního a jako jít za médiama a o něčem napíšou, v regionech vůbec nejsou žádný, všechny média jsou v Praze, tak potom máte sociální sítě, OK, tak můžete zkoušet být influencer, ale největší dostupnost máte přímo k těm zastupitelům. A když bych já vám měl jako napovědět, tak ne za těma neuvolněnýma, protože ti na to nemají čas, ani neznají jako ten magistrát nebo ten obecní úřad. Tam nemají žádný kontakty. Musíte jít za těma uvolněnýma. Ti dokážou jít za správným Frantou ke správným dveřím, protože jako ví, a když neví, tak se zeptají. A oni je budou poslouchat, protože jsou jejich nadřízení. Takže když chcete něco změnit, vadí vám jako něco na rohu vaší ulice, tak se musíte zeptat uvolněného zastupitele nebo ideálně jako jeho strany, pokud je to dostatečně velký město a tam strana má nějaký význam, ale jinak nic moc.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli se to dělo, Tomáš, jestli ti to stávalo.
Jo, jo, a já se přiznám, že tohle, to jsou dokonce dvě přednášky v rámci mého univerzitního kurzu, který se studentama velmi diskutujeme, a to je otázka moci toho jednotlivce vůči toho moci toho zastupitele, vůči moci toho primátora. A ta otázka, kterou já vždycky pokládám, je, kolikrát si myslíte, že je větší moc primátora než moc běžného člověka? Jo, kolikrát? Ano. A je to i někdy mezinárodní přednášky, takže měl jsem tam Itala a ten řekl, no to je nekonečně krát, ten primátor může úplně všechno, ten občan nemůže nic. Jo? Tak mě to překvapilo, evidentně v Itálii je ten systém velmi jiný. V Česku je to mnohem poníženější. Jo? Moc toho primátora není zas tak obrovská proti tomu moci toho člověka. Jo. A já to vždycky hrozně rád demonstruji na několika případech. Tady zazněla výborná věc, že představme si, že chceme třeba na rohu vysadit nějaký strom. Jo? Někdo z nás bydlí někde v nějakém rohovém baráku a chce tam mít strom. Jo? Tak kdybychom se zamysleli nad tím, co asi chceme udělat. No tak chceme tam strom, tak jako dobře, tak můžeme to udělat na černo, že jo, přijdu zasadím strom, a tak to je taková hloupá věc, že asi to neprojde, soused nám bude nadávat. Takže půjdeme na úřad, jo? A já vždycky říkám, pojď studentům, pojďme si zkusit, co byste udělali. Tak přijdu na úřad, odbor životního prostředí, najdu něco, co bude souviset se stromama, jo, dojdu, paní, prosím vás, já se jmenuji Hudeček, rád bych tady na tomhle strom. Jo, tak úřednice nejspíš bude spruzená, řekne, že moc ne. Jo, takže za úředníkem moc ne, jo. Nebo to ten uděláte to chytře, jdete za teda nějakým ušním politikem, jo, vyberete nějakýho, jestli je zodpovědný pro stromy nebo zeleň, nebo je to primátor, to je jedno, přijdete tam a řeknete, já bych tady chtěl strom, jo, co vám řekne politik, jo, bude to vypadat, prosím vás, zhruba takhle. No, paní, víte, to je těžký, to, co chcete, ono to asi nepůjde, ale víte co, já, dáme si vidět, nechte mi tady e-mail, já to jako zkusím. Jo, tato věta už je řečena asi 15 sekund poté, co on přesně ví, jak to udělá a jak to bude. Jo? A touhle větou vám jenom se snaží si otevřít vrátka. Buď to pro, nebude to nikdy, protože ví, že to nepůjdem, že je tam asi 6 překážek. Jo? Jedna z nich je jeho kolega, který tam strom nechce. Jo? A druhá věc je, on ví, že to půjde a tedy musí dát najevo, že nebýt ho, tak by to nebylo. Jo, k obojím dvěma účelům tato věta slouží, ano. Nicméně, prosím vás, to je ta fraškovatější část, ale teď nastává ta jako normální, a to je, on osloví ředitele odboru územního nebo životního prostředí a řekne, prosím, Marušku, podívej se na to, potřebujeme tam strom. Jde to, Maruška obešle ještě Jozívka a Barču, kteří jsou na dopravě a na územním plánování, aby dali stanovisko. Jo? Pokud stanovisko bude kladný, to znamená, tam se docela dá říct, že to běží nějak jako řádně, tak si to vrátí, že to jde. Ona za nějaký čas řekne tomu politikovi, že to jde. A politik volá tomu člověku, říká, tak prosím vás, nešlo to, bylo to hrozný. Jo? Ale prosadil jsem vám to a stojí tam strom. Trvá to zhruba 3 měsíce. Jo? Když to chce rovnou ten politik, to znamená, tohle jsme říkali občana. Všimněte si, že mezi občanem byl ta fraškovitá první část, ale pak běželo něco docela řádně. Jo? Když to chcete už jako ten politik, takže primátor zrovna bydlí na tom rohu a on chce změnit, tak ubývá ta fraškovitá část, ale pak to pokračuje úplně stejně. Mařenko, prosím tě, můžeš, jo, zjistit, a ona to pošle tomu Jozívkovi a Barči a tak dál a vrátí se to a je to za 3 měsíce úplně stejný. Ale rozdíl je v tom, že pokud mezi tím ten Jozífek napsal, že z hlediska dopravy to není dobrý, tak on jako primátor to možná bude umět ohnout. Jo, zatímco ten občan nem, že on se to nedozví. Ano, takže v tomhle je ten rozdíl té moci. Když jste tam, tak vy vlastně jako víte, jak běží to soukolí a jste schopen v určitý okamžik říct, sakra, jak to, že ty jsi mě tady napsala, že to nejde. Kdo ti to řekl? No ona se samozřejmě přizná, že jo, protože se bojí, že ji vyhodíte. Zatímco, když je občan, tak pro vás je hranice toho kontaktu je ten politik, který vám jako teda ukázal tu frašku, jako že teda se tím strašně zabývá. Ano? A v Itálii evidentně ten politik je strašně mocný v překonávání těch systémových problémů, těch překážek, které tam jsou. A v Česku je to, a obzvláště v velkých městech je to velmi pracným, že vedle vás sedí dalších dva v Praze 12 zastupitelů v celé Praze, městské části a všichni. Jo? A ti si dají sakra záležet, aby tam nějaká takováhle věc spíše neprošla. To znamená, ono je to jako vlastně těžší. To je celkově ta moc je ponížená. A obráceně ten příklad jsem říkal, na případu velké věci, jako je třeba ten okruh, ano, tak tam ta moc toho primátora je úplně nula vlastně. Jo, prosím vás, okruh se buduje 80 let, od 80, 70 let, bude se 40 let nebo 50, ano. Všichni primátoři ho chtěli. Všichni. Žádnej tady v Praze nebyl, co by říkal okruh, blbost, jo. Všichni ho chtěli, jo. A není. Jo, chtějí ho stejně zhruba jako 900 tisíc obyvatel v Praze a stejně není. Proč? No je to příliš velký, dělá to stát. Nic nezmůžou.
Ty jsi narechoval, Marku, já jsem měl pocit.
Já jsem chtěl ještě zpátky ke stromu. Tomáš to řekl přesně, že politik k tomu úředníkovi má tu moc mu říct, jestli mi řekneš, že to nejde, tak tuhle odpověď neberu. Pokud fakt není, já nevím, jo, co by tam muselo být. Ale a to je blbý a to je jenom potřeba si uvědomit, že když se pohybujete ve veřejném prostoru, tak nevidíte, co je pod zemí. Mně po těch zkušenostech v Olomouci přijde, že největší moc ve městech mají síťaři. Protože ať chcete za ten strom zasadit téměř kdekoliv, tak tam bude buď kanalizace, optický kabel nebo elektřina nebo něco a oni vám řeknou tuhle nudle. Leda, že byste nám zaplatili tu přeložku a to by bylo super a tak dále a tak dále. A to už se pohybujete jako v desítkách milionů. Ale jako jde to. Všechno jde, jenom potřebujete vytrvalý a ty úředníky přesvědčit, že mají hledat způsoby a ne důvody. Jo.
No jednoznačně platí, ta veřejná správa má nízkou motivaci konat, to je potřeba si prostě uvědomit. Veřejná správa nízkou motivaci konat, jo, a kdokoliv z vás bude potom úředník, tak velmi záhy poznáte, že vlastně to je jako logické východisko vašeho osobního bytí v tom úřadě. Jo, vy vlastně, když tam přijdete a teď zjistíte, že jsou neprůchodné věci, které vy navrhujete, tak se časem stejně jako úředník zařídíte, jako no tak já tam chci jako přežít vlastně, jo. Já těm úředníkům hrozně rozumím, jo, jako osobně jim rozumím, ano. Ale o to těžší je vyvinout tu energii pro to, aby vy jste vlastně jako nalákali na to, že se má jako ten drive dostavit i u nich, jo. Takže různá města na to jdou různě, jo. Třeba v New Yorku svýho času přišli na to, že je dobré část veřejné moci privatizovat. Jo, to znamená údržba veřejného prostranství, OK, tady je veřejná zakázka, když uděláte takzvanou grupu, je tam neziskovka, je tam podnikatel, je tam nějaký místní vlastník domu, můžete se přihlásit a na 4 roky vyhráváte zakázku na údržbu tohohle distriktu. Jo? Co to je za princip? Princip je ten, že ti, co tam bydlí, mají dům a podnikají, tak mají asi větší zájem na kvalitě toho, co je okolo, než úředník. Jo, takže svým způsobem to dává jako nějakou logiku. Takže těch řešení několik je, ale obecně prostě platí, ano, veřejná správa má prostě nízkou motivaci konat. A proto je vlastně docela dobré, že člověk jako, že se ta politika mění, že tam volíme ty mladé, kteří vlastně ještě mají ten entuziasmus a chtějí to změnit. A ano, oni pak jako stanou se těma cynikama, jo. A pak je potřeba zvolit další mladé. Je to asi jako v pořádku, nebo mladé akční, neměl jsem říct mladé, měl jsem říct nějaké
elánu, prostě. Mně to nevadí. Ale toto je největší síla těch jako nově nastupujících garnitur, primátorů, starostů a tak, že oni můžou se pokusit minimálně změnit tu náladu na tom úřadě. A to, ono to zní jako hrozně nadneseně, ale fakt, když úředník 3x se snaží o něco dobrýho a potom je to naopak, protože někdo někoho podplatí nebo tam někdo špatný bydlí, tak ztrací motivaci. A když mu řeknete, jo, tak uděláme fakt super řešení, které se objevilo ve Švýcarsku, v New Yorku, já nevím, a on se to fakt podaří, tak jako ten drive začne být větší, ten úřad se změní. Podívejte se do měst, které dobře fungují, to je... Všichni říkají Litomyšl, že jo, a ono to fakt tak je. Když se tam s těma úředníkama bavíte, tak oni, když přijou s nápadem nějakým pozitivním a mají zatím měli 30 let podporu toho vedení, tak oni jsou namotivovaní. My jsme tam měli seminář, oni přišli na náš seminář, jakoby nám pomoct, jo. Fakt to je úplně jiná najednou nálada a nerozumí tomu, co se děje jako v jiných městech. Takže možná volte pozitivní lidi.
Já sleduju trochu čas, koukám na Jakuba, viděl jsem, máme nějaké otázky?
Máme, ale oni míří k tématu, kterému by se asi v nejbližší době dostal, ale vzhledem k tomu, že jsou 3 v podstatě na to též téma, tak já bych to možná trošku otevřel a to je Praha versus městské části. Spousta lidí nechápe, teď se nebavíme o tom, že tam mohou vznikat různé typy konfliktu, ale vůbec to základní rozdělení těch pravomocí mezi tím, řekněme, centrem a těmi jednotlivými městskými částmi. Na Praze to asi zel demonstrovat, i když ta určitý podoby budou možná i na jiných městech, které se dělí na nějaké dílčí části.
Můžu ti vám vzít slovo, pardon. Rozdíl mezi primátorem a starostou. Víte, jaký je? Jako, co je ten... Mají pod sebou nějaký úřad, jo? Ten rozdíl je v tom, že primátory má Praha 1 a potom všechny statutární města. statutární města proto, protože mají možnost mít statut. A statut je o tom, že si rozdělím svoje město, třeba Pardubice, tak jako Prahu, že budou mít Žižkov a svoji radnici, tak v Pardubicích mají nějakou městskou část nebo obvod a má svoji radnici. V Olomouci to nemáme, zaplať pánbu, protože Pardubičáci si teď jako drbou hlavu, že se střelili do nohy. Jo. A potom, kdybyste měli tu malou radnici a velkou radnici, tak to plete, tak jeden je primátor, jako primus, a všichni ostatní jsou starostové. To je všechno. Jo, a teď ještě jako ty statutární města. Málo z nich má ten statut, takže Olomouc je statutární město bez statutu, takže, já nevím, autobus bez lidí, jo, vevnitř, tak, ale pořád si to všude píše, já to vůbec nechápu.
Statut je, prosím vás, vyhláška, jo, jako prostě 40 papírů, kde je napsáno, co patří ke které městské části a tak dále, jo, to jako, to schvaluje to zastupitelstvo, jo. A no, tohle je ale strašně těžká problematika. Já se s ní už 10 let zabývám na univerzitě a já nevím, jestli to jako dokážu stručně popsat, jo. Prostě jsou nějaké historické důvody, proč město má městské části. Jo? Je to dáno tím, že když to město narůstalo, tak jaksi schramstávalo okolní obce a při tom schramstávání se většinou musela udělat nějaká úlitba těm místním. To znamená, když Praha schramstla Vršovice, což z hlediska Pražanů tehdejších bylo, že si vezmou něco, co jim po právu patří, z hlediska Vršovic to bylo jako, co sem ti idioti lezou. Jo, že pocházeli někdo z vás z Vršovic, tak pochybuji, že někdy v životě řekl, že je Pražan. Jo, to znamená, bylo potřeba udělat nějakou úlitbu. A ta úlitba znamenala, tak si nechte tu správu. My vás jenom jako přiřadíme. Jo, no a když se takhle dlouho přiřazuje, myslím tím třeba 100 let, tak to naroste do rozměru 50, 120, 40 městských částí, které každé mají tedy nějakou svou správu a nedá se s tím nic moc dělat. To znamená, má to nějaké historické důvody a jak víte, každý historický důvod většinou vede k chybám. Jo? Stejně tak, jako člověk má polikací otvor pod dýchacím, nebo naopak. Prostě, jo? Takže už na to 100 milionů lidí zemřelo v historii. Jo, prostě vylezli jsme na souš a přitom se nám ty žábra přeměnily na plíce tak, že nám každý 500 milionte člověk, když polkne, jak se mu to zasekne, on umře. Jo? A my si říkáme, jak jsme dokonalí, nejsme. Jo? Takže úplně stejně každý vývoj sebou nese jako chyby. Ano? No a v Praze, a tím pádem je potřeba hodnotit individuálně ty chyby v tom každém městě. Jo? Takže v Praze, pokud máme hodnotit chyby, tak ta chyba je v tom, že největší městská část je Praha 4 a má 138 tisíc obyvatel a nejmenší jsou Kralovice a mají 300 obyvatel. To znamená, jakýsi poměr největšího ku nejmenšímu je úplně šílený. Jo? Kdybyste se podívali na nějaká srovnání do zahraničí, tak zjistíte, že městská část většinou má třeba 200 tisíc obyvatel. V New Yorku městská část je Manhattan. V noci 1,6, přes den 8 milionů obyvatel. Ano, a tady jsou Kralovice, 300 obyvatel. Ano, takže takhle bychom museli vedle sebe seřadit vlastně jako nějakou třeba 20 chyb, které vznikly tím vývojem a zamyslet se nad tím, kterou z těch chyb teda jsme schopni napravit bez nějakých historických škod, protože samozřejmě jako nikdo nechce jako zrušit Vinohrady. Jo, ale všimněte si, že Vinohrady nejsou městská část, je to Praha 2. Vinohrady jako katastrální území jsou rozděleny mezi 3 městské části. Další chyba. Ano, Vinohrady jsou Praha 10, Praha 2, myslím Praha 3 jsou kousek Vinohrady ještě. Ano? Takže svým způsobem řešení je na jedné straně udělat mnohem více těch městských částí na úrovni třeba katastru, takže by mělo být nějakých 117 třeba. Ano? Ale pak zase představa, že budeme do každého volit 40 člena zastupitelstva jsou hrozná, takže pak bychom museli říct, OK, ale vy máte jednoho správce. A co on má za úkol? No tak nevím, udržu v prostranství a na radnici oddávání. Jo? No a nebo obráceně, zvětšíme, takže zmenšíme počet, tak bude třeba 8. Takže 1 200 000 děleno 8 je nějakých 150 tisíc na jednu. To už je docela solidní městská část, která by odpovídala tomu, že třeba Ostrava by měla jenom 3 městské části. Jo? Centrum, Poruba, Jih. Ano? A což by odpovídalo tomu, že Olomouc je jenom jedna. Ano? A je tohle v Česku, ta diskuse se téměř nedá víc, že kdykoliv já ji zmíním, tak na mě vyběhne nějaká paní starostka, která řekne, ty chceš zrušit mou městskou část. No tak jako vlastně jako jo, ale ne, že jo, protože já bych chtěl třeba, buďte tam dál správce, tak to jako organizujte, víte to, děláte to dobře, já vám hrozně fandím, jo, ale pro boha nemůže vás tady být 57 a ještě k tomu největší 140 a jeden 300 obyvatel, jo, 140. Takže já se omlouvám teď, jako pojďme na to téma klidně, já si myslím, že na to teda není čas, ale jako museli bychom, když jsme tu diskuzi chtěli jako relevantně víc, tak si to musíme seřadit a každý ten jeden problém jako odklikávat, jestli teda ho chceme řešit, nechceme a tak dále. Na konci bychom došli k tomu, že buď to těch částí má být míň a mají být větší a mají mít teda lepší kompetence, nebo jich má být mnohem víc a mají být všechny menší, ale pak tam probovat nevolme zastupitele a normálně tam jmenujme správce. Jo, jmenujme správce. Místo starosta v New Yorku je jmenovaná osoba starostou, manažer. Jo, o Manhattan se v New Yorku stará profesionální manažer najmutý jediným voleným zastupitelem starostou v New Yorku. Pak je tam ještě 50členný parlament, abych nelhal. Jo? Takže ta plejada možností ve světě je taková, že ta práce může vybrat. Ale zase, když se já potom bavím s nějakým nejmenovaným člověkem, to nejde, my tam máme starosty.
My tady máme ještě otázky, které to trošku konkretizují a trošku opouštějí tu zónu toho, kde se stala v minulosti třeba chyba, ale spousta lidí má základní problém s pochopením, o čem vlastně rozhodují, za co jsou zodpovědné městské části a co rozhoduje to centrum. Jestli člověk může zároveň sedět v zastupitelstvu Prahy a zároveň v zastupitelstvu městské části, co pak dělá ve chvíli, kdy se řeší to stejné téma na dvou místech a tak dále. Čili to základní vymezení, kdo co dělá, kdo za co odpovídá, jak si spolu povídají.
Určitě to ta velká Praha, až na zákonné věci, které jsou zákonně zmíněny. Jo, to znamená, na starosta není podřízen v hierarchii primátorovi. Jo, on je volen svými obyvateli a tedy neexistuje ta podřízenost. Takže zbytek, jako jsou třeba peníze, to už schvaluje to velké město. No, změna územního plánu, to schvaluje velké město, ale nechává připomínkovat tu městskou část. Ano, nemusí na to brát ohled, ale může. To znamená, ty kompetence se můžou i trošku proměňovat podle toho, jak to zastupitelstvo chce. A to velké, ano. Svěřovat pozemek, majetek, jo. Velké město může svěřit území, ať se o to stará ta malá městská část, jo. Neděje se to, víte, proč se to neděje? No, protože to odsvěření je těžký, že? To znamená, to velké město to nechce dávat těm malým, ano. A prosím vás, já se rychle ještě, než už mluvím dlouho, budete Marku mluvit pak vy dlouho, jo. Ale já se vyjádřím k těm zastupitelům na těch dvou židlích, jo. To je totiž, já moc děkuju za tu otázku, nevím, kdo z vás ji dal, ale vidím, že vás to trápí. Já osobně jsem, prosím vás, strašným přítelem toho sezení na těch dvou židlích. Pro mě je to jako úplně chucpe, je to prostě něco hroznýho. Ano? A byl jsem velmi proti tomu, vždycky, když jsem tam seděl. A poslední dobu, co tam nesedím, tak objevuju jednu nádhernou věc. Víte, ti lidi, co sedí na těch dvou židlích a ti lidé, co hrozně chtějí sedět na dvou židlích a teď znova úmyslně nikoho nejmenuju, ano? Úmyslně nikoho nejmenuju. Tak oni právě přišli na to, že ten systém je tak strašný, že to musí dělat. Takže já jsem hrozně proti tomu, ale dneska bych vám ty lidi dával jako příklady toho, vidíte, zeptejte se jich, proč to dělají. A oni vám řeknou, no abych já prosadil něco v Praha, v Kotěhůlky, no tak já musím sednout na velkou Prahu a zároveň být ještě v té Praze Kotěhůlky, abych tam dovedl tu trubku. A pro mě je to důkaz toho, že ten systém je strašný. A proto kandiduju do Senátu, bych to změnil. Děkuju. A vidíte, tohle se může říct, jo? A že mění se Bem s Gazdíkem, to je strašný průser.
Ještě jsme chtěli nechat teda Marka. A čas se nám pomalu chýlí.
Já to zase... Jo, tady jsme u problematiky vlastně střetu zájmu obecně, jestli on teda, když je na Velké Praze a hlasuje o sobě, o svěření majetku, jestli teda se má radši vyloučit nebo ne, na to žádný pravidlo není. Zákon říká obecně, když můžete, když to může vypadat, že jste ve střetu zájmu, tak to máte jenom ohlásit a nic víc se vlastně nechce. Když to neohlásíte, tak vám hrozí pokuta, ale co se má nebo nemá ohlašovat, na to žádná jako rozhodovací praxe bohužel není. Takže střet zájmu, úplným extrémem je nějaká asi neslučitelnost funkcí. To, co vlastně navrhuje Tomáš, je, aby když jste jednou zastupitel v Kotěhůlkách, abyste nebyl na Velké Praze, nebo nějakým jiným způsobem to pořešit. A potom pojďme ještě do těch malých obcí, a tady, protože Praha nikoho nezajímá, že jo? Tak na těch nejmenších obcích se vám často stane, a my se s tím setkáváme v oživení, jak řešíme ty korupční kauzy nebo nefungující obce dost často, že máte obecní zastupitelstvo, který má třeba 15 lidí a většina z nich jsou v zásadě zaměstnanci obce. Takže tam máte ředitele místní školy, protože ho všichni znají. Šéfa městské policie, pokud je zřízená. Úředníka, tam je to ošajstlich, protože nemůžete být zastupitelem, pokud vykonáváte státní správu. Ale pokud jste, já nevím, úředník, který vykonává něco jiného, a teď je těžký se v tom se správně trefit, tak můžete. A takových funkcí tam máte spoustu. A v zastupitelstvu jsou ti, kteří sami o sobě rozhodují. Takže ředitel školy potom si rozhoduje třeba o vlastním platu, ředitelka Zušky to samý. A je to absurdní, ale oni mají největší předpoklady k tomu, aby byli zvoleni, protože je všichni znají. A oni nám volají potom ty lidi, a to je normální. A to je blbá otázka, protože jako mně už se zdá, že je to normální. Jo. Ale nemělo by to tak být. Ale na druhou stranu v zákoně napsat ne, ředitel školy nemůže být v zastupitelstvu, je těžký, protože často na těch menších obcích by to už nikdo nedělal. Protože ředitel školy je tak trošku kompetentní, aspoň se předpokládá. No a to je argument proti tomu množství malých obcí.
Jakube, máš tam otázku, nebo...
Ještě jedna souvisí s tím tématem střetu zájmu. Jaký je rozdíl mezi střetem zájmu být v uvozovkách na malé a velké Praze versus být třeba zastupitelem obce a zároveň být třeba ve sněmovně? Být starostou a být ve sněmovně. Být starostou a být na krajském zastupitelstvu a tak dále.
Zákon jasně vymezuje to, kde to nesmí nastat, že v některých případech je to dokonce dáno automatickým režimem, a to je, když jste, nedej bože, a ono se to teda stalo nedávno, když jste, nedej bože, zvolení do Senátu a jste přitom poslanci, tak ten den toho zvolení se vám to přepne. Jo. Takže tam dokonce ani nevolíte. Jo. No a u všech ostatních to, pokud vím, nevím teda přesně prezidenta, tam se přinářený nestudoval, ale jinak je povoleno v uvozovkách téměř všechno. Jo. Můžete být starosta městské části, můžete být zároveň s tím primátor, je to teda hrozný, ale může to tak fakt být. Můžete být zároveň přitom poslanec. Jo. Nastává pak taková přesně, vlastně se vracíme k tomu, co jsem předtím říkal. Jo. Ono vlastně je to jako, nám se to přirozeně příčí, ale v tom našem systému to má vlastně jako z hlediska toho užitku pro ten region úplně extrémní smysl. Jo, to znamená, jako já jsem jasně na straně toho, tak to je špatný systém, pojďme ho změnit, ano, ale prostě svého času byl hejtman Středočeského kraje poslanec, ano, no aspoň to stihl, že, protože krajský úřad je na Praze 5 a měl to 12 do sněmovny, jo, ale dneska je hejtman Moravskoslezského kraje poslanec a to je divný, to už musíte lítat raketou. Jo, takže je tam jako nějaká praktická jako proveditelnost toho, ano, takže být, na druhou stranu zase to nevyřešíme, jo, protože pokud jste prostě, nevím, senátor za Praha Západ, tak jste každý večer doma s rodinou, jo, jste-li senátor za Zlín, no tak jste doma možná o víkendu, jo. Takže prolíná se tam osobní rovina, rovina toho střetu zájmu, který fakticky je jako podle mě zlej, ale na druhou stranu jako úplně logický, pokud chcete pro svůj Středočeský kraj hodně dotací na sport, no tak proboha buďte ve sněmovně. Jste byli hrozně hloupí tam nebýt vlastně, jo. Takže a osobně já si třeba v tomhle jsem byl velmi příjemně překvapen, byl tady za mnou na návštěvě starosta Aucklandu, největšího a však nikoliv hlavního novozélandského města, ano. A já jsem se optal, a ty jsi jako starosta za jakou stranu? Říkal, já nejsem za nějakou stranu, já kdybych byl za stranu, mě nikdo nezvolí starostou. Já jsem na to koukal opravdu, oni mají first past the post, to znamená soutěž je, volíte jednoho a první je starosta, takže stačí vám 22%, pokud jste první, stačí vám 12%, pokud jste první a opravdu všichni ostatní byli za ním a straníci měli třeba 5%, takže opravdu jako tam prostě lidi mentálně si říkají, že my volíme do starostu Aucklandu nestraníka. Jo? A já jsem říkal, no tak to půjdeš do parlamentu, on říkal, no ano, ale to musím vstoupit do strany, tam nemůže být nestraník. Jo, takže parlament zase oni, takže oni mentálně, ti lidi na Novém Zélandu úplně šíleně oddělují to, že volí komunálního politika, což je nejlépe ten ředitel školy, který pak dělá toho starostu, je to ten schopnej, Ano? No a pak jsou nějaké politické strany, já volím doprava a tím pádem volím nějakou pravicovou alternativu novozelandskou. Ano? A u nás je to strašně jako zlejšaltovaný, že jo? Obzvláště ve městech blízko parlamentu, to znamená Praha a Středočeský kraj, je to hodně blízký. To ovlivnění tam vidíte to politicky. Jo? No pak jako Ostrava a Morava není problém, že se zvolí úplně obráceně. To vlastně není problém. Ten ministr tam vlastně nedojede, nebo ten premiér. Jo?
Dvě věci, peníze, politické strany a teď to poslední, co řekl Tomáš, myslím, že máme nejvíc ministrů z Moravy teď, co kdy česká vláda měla.
Z Brna.
Takže ne vlastně ani z Moravy, Brno, nikdo nebere ani na Moravě. Na jedné straně peníze, tam se to změnilo nedávno, málo se to ví, že při té kumulaci funkcí vám ta další funkce, teď si myslím, že dostanete 30% nebo něco, jo? Že když jste, nevím, primátor Olomouce a zároveň poslanec, tak tuším za to primátorství máte 30% té odměny, která vám náleží.
Ano, a myslím si, Marku, že jedno z toho musí být ta národní úroveň, že se to netýká hejtman versus obec. Já si myslím, že se týká vždycky parlament versus něco a senát versus něco. Myslím, že to...
Je to od roku 2018 v tom zákoně.
Myslím si taky úplně jistý.
Takže něco se v tom ukonalo, aby to nebylo tak lákavý, mít víc jako funkcí. No a ta druhá stránka věci jsou politické strany. A teď... To je jako problém, jo. Náš politický systém je založen na konkurenci politických stran a na nějakém životu těch politických stran. Když je politická strana sprostý slovo, tak se tam moc lidí nehrne. A potom platí to Platónovo, vysokoškolák, docent, tak Platónovo, když tam nebudete chodit, tak ty nejhorší z vás to budou dělat za vás, jo. Dává smysl, abyste se sdružovali v politických stranách, abyste ovlivňovali život v politických stranách a potom ovlivňovali jako ideálně celostátní úroveň. Jako marná sláva, když v těch politických stranách nikdo není, tak ty politické strany si potom volí do těch dalších funkcí v dalších volbách ty, kteří mají největší pravděpodobnost, že se dostanou. A to jsou v tom nedostatku lidí ty, kteří už dostali často jednu jinou funkci. Takže je blbý, když starosta zároveň kandiduje na, já nevím, na poslance, na hejtmana, na senátora a všechno, protože holt jako za ním nejsou ty straničtí kádři. A teď to nemyslím jako sprostý slovo. Já, jo, když jsem byl v Bavorsku, tak nás vzali do stranického takového penzionu v Podalpách. A to bylo super, tam jezdila i Merklová prej a podobně. A všichni se tam chodili školit. Oni mají dostatek peněz na to, aby si vychovávali ty stranické kádry, aby prostě, nevím, teď je energetická krize, tak tam udělají ty školení pro svoje starosty, hejtmany, poslance, všechno, aby si je vychovali. A tak je to správně. Blbý je u nás, že nikdo nechce být straník. Včetně mě, bohužel, ale jako... Takže jestli máme blbý politiky nebo nemáme dostatečný výběr v rámci těch stran, tak si jenom všichni sáhněte do svědomí, jako kdo z vás by do toho šel. Chodí na schůze, hlasovat tam a být od kamarádů jako pomlouván v tom, že ty jsi v té straně, ty jsi politik. Jo, by the way, když jsem se stal politikem, zastupitelem opozičním, nejsem jako stranicky angažován, od té doby se mi změnil život v tom, že mi rodina říká, ty jsi po sobě neuklidil odpadky, od té doby, co jsi politik, tak to je s tebou strašný. Všechno se najednou svádí na to, že jsem politik. Jo. Nevím, jestli tak měl Tomáš, ale u mě úplně extrémně. Přitom hrozně uklizím.
No, já jsem dokonce tu politickou stranu zkusil a možná někteří víte, jak jsem dopad, takže...
Tak já mám, protože se i nachýlil čas pro vás poslední otázku a mě zajímá, tím, že jsou ty volby, jste říkali, že je fajn, když budou ty energičtí, pozitivní komunální politici, co byste jim poradili, aby se nestali cyniky? Krátce.
No, takhle, já si myslím, že člověk do toho musí jít s tím, že o tom neví. Jo, že opravdu jak vlastně jako mimochodem takhle začíná každý podnikání, jo, prostě člověk začíná podnikat ve 13 letech, roznáší ty noviny a vlastně neví, co ho čeká, jo, teď to je v pořádku, to si myslím, že je dobře, jo. Pak nasleduje ta fáze takového toho, té ztráty těch iluzí a nesmíte ztratit ideály. Jo? To znamená, prostě směřujeme k nějaké nekorupční, nějaké vzájemně prostě respektující se populaci v nějakém demokratickém zřízení a tohle prostě je potřeba mít neustále na paměti, takový ty jako velký cíle. To, jo? Ty velký cíle jsou prostě důležitým, že ty vám překonají i tu deziluzi. Jo? Ta deziluze je zaprvé z toho, že to moc nejde změnit, tak to jsme si dneska asi řekli, a druhá je samozřejmě vedle vás, obzvlášť třeba v Praze, to lákadlo těch peněz je obrovský, jo, jako tomu skoro nikdo neodolá, jo, je to prostě kolem vás jako lítají miliony a když tam něco zmizí, to vlastně nikdo nepozná v Praze, jo, takže to lákadlo je velký a pokud prostě tohle ustojíte, protože to prostě nějak vnitřně nepotřebujete, nejste na to naladění, tak je to super, jo, a pak se dostaví to vystřízlivění, jako že to nejde vůbec a tak dále, a pak si prostě myslím a z mé zkušenosti to můžu rovnou říct, pak je dobrý si dát jako voraz a jít pryč. Jo, jako prostě jít pryč, úplně pryč, prostě dělat něco, nevím co, jo, tak je nejlepší případ, je to rodina, jo, nebo jdete úplně, jedete do zahraničí, získáte nějaký grant, prostě dát si úplně odstup, čím vám z logický věcí, že ten mozek tak uvažuje, že jo, jako zmizí vám to špatný, jo, zůstane tam to dobrý ve smyslu, jako no tohle se povedlo, že mě dneska, když se zeptají studenti, co se povedlo, já přesně vím, co se povedlo, prosím vás, než já nastoupil, tak v metru jste mohli přečíst, kdy odjel poslední vlak. Jo? A to mě strašně vadilo, takže jsem řekl řediteli dopravního podniku, že by tam mohlo být napsáno, kdy přijde ten příští. Jo? A myslel jsem, že tam bude taková ta obrovská obrazovka, jak je v těch cizích státech, kde je přímo tečka, kde došlo a tak dále, skončilo to tím červeným nápisem tam. Jo? Takže jako i takhle to dopadne blbě, když se člověk hodně snaží, ale je to lepší, než když na té obrazovce bylo poslední vlak odjel před 6.58, 6.59, 7, že to je úplně k ničemu. Jo? Takže mě zůstane potom v hlavě už jenom to dobré, co se povedlo. Ano. A tím pádem se ze mě jako, nebo myslím si, že z toho člověka se stane vlastně někdo s velkou zkušeností, který pak jako může poradit v těch velkých věcech těm začínajícím. A myslím si, že odrazovat je blbost, prostě stojí to za to. Ano. Myslím si, že je dobrý začít v nějakým místním lokálním hnutí, nebát se toho, že to je strana nebo hnutí, je úplně jedno, prostě jít do toho. No a zkusit to nějak změnit a jako řekl bych jako úplně hlavní myšlenku, hlavně to musíte zkusit a dělat to. Jako tím každým dnem vy zjistíte, že ano nebo ne, a někdo z vás velmi rychle řekne ne. Někdo z vás velmi rychle řekne ano, protože tam uvidí ty dolary, jak ten skrblík, jo? A někdo z vás prostě velmi rychle řekne hele, tak tohle jako nejde, ale má to smysl. Ano. A každý z nás se rozstředí podle nějaké míry rizika, který je ochoten jako akceptovat a tak dále. Že já jako jenom hlavně říkám, zkuste to, běžte do toho. Myslím si, že obzvláště prostě dneska mladý vysokoškolák v nějakém, pokud možno, trošku všeobecně zaměřeném oboru, jo, od prostě nějaké ekonomie, urbanismu, geografie, ale taky nějakých jako historik umění, prostě takový ten, co se nezabývá, nevím, třeba takový typický nevhodný povolání na veřejnou správu, si myslím, že je třeba veterinář. Jo, myslím tím správu města. Jo, protože prostě přece jenom víte toho spoustu o zvířátka a tak dále, ale jako není to úplně, že pak spravujete domy a tak dále, jo. Pak docela zvláštní třeba, že není úplně super taky ten mudr, jo, ale to zase lidi hodně volí, jo. To znamená, tam je to takový napováženo.
Tomáš, já se omlouvám, já jsem prosil krátce a to už se nám to rozbíhá, tak ještě poprosím Marka odpověď tady na tu otázku.
Běžte do toho.
No já bych taky řekl, běžte do toho, protože je to hrozně návykový, když se vám něco podaří. A i když se vám něco nepodaří potom, jo. Tak chcete jako to dotáhnout. Ale ta původní otázka zněla jinak trochu.
Co byste poradili tomu energetickému, pozitivně naladěnému, nově zvolenému?
Aby nebyl cynik.
Ano.
A jak to mám dvě poznámky? Jedna je Borgen a druhá je Karel Miller. Tak Borgen je seriál o Dánsky a je úplně výborný. A jestli chcete vidět, jak se z toho politika, který měl hodnoty, který měl cíle a vize, stane někdo, kdo vlastně už potřebuje jenom tu moc, tak se na to podívejte, je to úplně geniální. A Karel Miller, jak jsem říkal, že vývojové stádium komunálního politika je cynik, tak zkoumal vlastně nějaký obce, ve kterých se to evidentně, nebo z jeho pohledu nestalo, a zkoumal proč, normálně rozhovorama jak po obci, tak po těch zastupitelích, tak po těch osobách, které byly ve vedení daného města, a zjistil, že to byla sociální komunita kolem toho člověka. ať už to byla v jednom případě Waldorfská škola, pak to byli tuším skauti a tak, ale jinými slovy ten člověk z něj se nestal blbec, protože měl kolem sebe dost lidí, kteří mu řekli, to už bylo fakt blbě, nebo a ještě zapomněl na tady ten tvůj poslední cíl z voleb, já nevím, jo. Ale nesmíte skončit jako ten, který odejde z radnice a jde jenom domů, protože se bojí do hospody nebo jít tramvají, jo. Tak mít kolem sebe dostatek kamarádů. Jinými slovy, když půjdete do politiky, tak choďte zároveň do hospody a nenechte vám to rodinu vymluvit, protože je to strašně důležitý pro vaše jako duševní zdraví.
Díky. Jakube, ty vypadáš, že bys ještě...
Jo, já už jsem chtěl říct, že budeme pomalu končit pozitivními zvířátky, nicméně zvířátka už byla, takže tady mám jinou otázku a taky pozitivní, jestli jste byli nakonec schopni říct nějaký příklad, nemusí být nutně evropský, může být celosvětový, kde podle vás ta komunální politika funguje dobře v nějakým širším rozměru, že to není tedy jedno izolované město, kde se to jako povedlo třeba i v duchu, že tam byli zrovna správní politici na správném místě, ale kde máte pocit, že ten systém je nastavený dobře.
Já se přiznám, že nevím a myslím, že když by někdo z východního Slovenska přijel do Prahy, tak si řekne, tady to asi hrozně dobře funguje. A Tomáš by mu vysvětlil, že ne. A to samé, když přijedeme do Barcelony, tak možná vidíme super bloky a já nevím, to je hezkou architekturu. A kdyby jsme se bavili s někým místním, tak nám řekne, tak to je jenom náhoda třeba. Ale fakt nevím.
No, já myslím, že já to taky nevím a myslím si, že v každém tom státě budou ty úspěšní a ty neúspěšní příklady, že to jako z principu nemůže být jinak, takže spíš se bavíme o tom, jestli je ta úroveň někde celkově lepší a celkově horší. A já mám teda jenom jednu napadlo mi to hned, jak jste to řekl a nesouvisí to úplně s tím, jestli se to daří nebo ne, ale prosím vás, byl jsem na Maltě v roce 2004, když tam byly první volby do Evropského parlamentu po té, co ta desítka vlezla do EU. A Malta má, myslím, 2 europoslance a tam je volební účast 98%, protože oni se všichni znají. Takže, a jich je, prosím vás, jak Brno. To je blbý, to Brno, tady jmenujeme už po třetí, že? Malťanů je jak Brno, 380 tisíc plus minus. Takže vlastně jako ukazuje to na nějakou jako malost, že když je to malý, tak vlastně funguje trošku to, co říká Marek, že ta komunita nějak jako dohromady jde. Stejně jako prostě Lotyšů je 1,5 milionu, myslím. Jo, že vlastně jako zastupitelstvo hlavního města Prahy anebo zastupitelstvo Vídně, což je mimochodem stát v Rakousku, vlastně je to stejný jako když ovládáte celý stát, jako je Lotyšskom, že je 1,5 milionu. To znamená, já si dokážu představit, že bychom našli ty velký rozdíly u těch států, které jsou prostě výrazně menší, kde tím pádem i ta komunální, ale i ta národní politika prostě je úplně jiná a jinak rozkročená než stát, který má teda 5 nebo v našem případě 10 nebo nejbože 80 milionů obyvatel. Takže třeba ta moje vzpomínka z té Malty byla taková, že to jsem jako nikdy nezažil. Oni nemají povinné volby a stejně jich šlo 98%. Jo. Takže to taky o něčem svědčí.
Jakube, já tě tradičně poprosím, jestli by se zhodnotil úroveň naší debaty, aby si se vyjádřil k otázkám, jestli bylo potřeba nějaké otázky vyřadit.
Tak některé otázky jsem vyřazoval spíš proto, že nám nezapadaly do té struktury a byly by to prostě otázky bokem. Nebyla žádná, kterou bych vyřazoval z toho důvodu, že by jako tady neměla zaznít nebo padnout. Jinak já jsem za sebe velice spokojený, protože to je první debata, kde jsem jako měl opravdu nějakou úlohu jinou než číst otázky, protože v těch předchozích případech především to bylo ovlivněné tím, že jsme měli jakoby jednoho účastníka diskuze, kromě moderátora, zároveň to většinou byl akademik, který zrovna není angažován, takže my už tou volbou vlastně těch účastníků a zařazením vlastně do nějakého časového rámce třeba blížících se voleb jsme svým způsobem zariskovali, přesto si myslím, že se to velice podařilo, že ta diskuze byla korektní a jak říkám, já jsem spokojený, protože za mě to bylo tak, že jsem konečně měl nějakou úlohu, takže já vlastně děkuji.
Tak já jenom chci říct, že v konceptu Republikum je důležitou částí a my, naším cílem je vytáhnout i debatu mimo sociální sítě, takže po naší debatě bude následovat neformální část. Tam jste viděli, že pánové jsou plní různých témat a věřím, že bude prostor na baru je s nimi potom otevřít i v menším kruhu. A tímto bych rád poděkoval za účast v debatě a za to, že místy velice vtipně a otevřeně a že celkově ten obsah byl zajímavý, poděkoval Tomáši Hudečkovi a Marku Zelenkovi. A jménem celého organizačního týmu moc děkuji, že jste dorazili. Je to fajn, že se nás tady tolik sešlo. A teď už jenom neformální část. Prosím, ještě zůstaňte a pobavte se s pány nebo s kýmkoliv z našeho organizačního týmu. Krásný večer. Ještě bych zmínil, zachovejte nám věrnost, připravujeme téma, které souvisí s prezidentskými volbami, takže podpořte nás, sledujte nás na sociálních sítích, věřím, že vám přijde i e-mail, to další téma, které připravujeme, souvisí s prezidentskými volbami. Hezký večer.